Kaixo, egunon entzule guztioi, zer moduz, hemen gaude berriro, Jon Bernat Zubiri eta biok lanaren ekonomian. Egunon, Jon Ber, zer moduz zaude?
Hemen gaude, egunon.
Bueno, ba, gaur, Palestinako herriari genozidioaren testu inguruan nazioartean eta Euskal Herrian egiten ari diren ekimen eta erantzunen inguruan hitz egingo dugu. Jakingo zuenez, urte bat eta erdi eta gero, dirutienez gero eta gehiago dira nazioartean Israelen aurkako presio ekonomiko eta politikoa indartzen duten mugimenduak. Israelek Gazan eta lurralde okupatuetan daraman eraso militarren eta genozidioaren aurrean hainbat estatu onartzen hasi dira. Ezin dela normaltasunik egon Israelek ez badu nazioarteko zuzenbidea errespetatzen. Testu ingurunetan, joan den astean jakin genuen berri bat, Erresuma Batuak eten egin ditu Israelekin akordio komertzial berria negoziatzeko prozesuak egungo egoera kontuan hartuta. Aldi berean, Europar Batasuneko hainbat estatuk, Espainia tartean, eskatu dute Israelekiko elkartze akordioa berrikustea, hau da estatuen arteko merkataritza eta harreman politikoak berriz aztertzea. Presio instituzionalarekin batera, badira herrietatik bertatik mugimenduak ere, Euskal Herrian BDZ, Boiko, Desinbertzio eta Zigorrak mugimendua duela urte batzuk ari da lanean Israelekin loturak dituzten enpresen eta ekitaldien aurkako boikot kanpainak bultzatzen. Eta Palestinarekin alkartasuna hainbat mobilizazioan antolatu ditu 2023ko urriaren 7tik ere. Ba, beraz, gaurko saioan testu ingurua ulertzeko hiru elkarrizketa izango ditugu. Hasiko gara BDZ-etako kidea Julen Rodriguezekin hitz egiten, euren jarduraz, kanpainen logikaz eta Palestinarekiko elkartasunak hemen duen zentzuz. Gero, euskaldun palestinar bat izango dugu gurekin, Nora Dirawi deitzen dena, eta bukatzeko Argialdi Eskariko gazetaria Maria Ortega izango dugu gurean, Erresuma Batuaren erabakiaren gakoak azaltzeko eta testu inguru geopolitiko zabalago bat emateko. Baina hori guztia baino lehen, goazen beti bezala sindikal agendarekin.
Bueno, gaur, maiatzaren 30ean, Uberreko langileak abenduaren 11tik greban daude. Greba luze baten ondorioz, mobilizazioakin jarraitzen dute. Elizondoko Benito Meniko langileek 37 egun daramatzate greban baldintzak eta zerbitzua hobetzeko. Martxoaren 3tik aurrera, Estatuko Administrazio Orokorreko Itxas Arrantzako Ikuskaritzako langileak greban egon dira. Orain dela egun batzuk akordioa lortu dute. Zorionak. Martxotik aurrera, Gasteizko Enbizerren greba mugagabean daude. Gasteizeko udalak, parke eta lorategiak eta hiriko eraztun berdea mantentzeko duen kontratan. Gaur, maiatzaren 30ean, CAF Power and Automationeko langileek mobilizazio egutegia aktibatu dute. Erosa almenaren galera metatua zuzentzeko eta kafekiko arrakala gero eta handiagoa geldiarazteko. Enpresa batzordoaren mobilizazioak ekainaren 3, 5 eta 6 lau orduko lanuzteak ingo dituzte eta ekainaren 11an greba. Gaur berez, Atxondon, HT-ko lanetan hildako AHG langilearen heriotza salatzeko elkarretaratzea. 11etan, Eusko Jaularitzan, kale nagusia, Bilbon, kale nagusian, 85, Bilbon. Bihar, maiatzaren 31ean, Irunen, Bidasoa Ospitaleko Pediatriako Larrialdien Itxieraren aurkako manifestazioa. San Juan Plazan, atxaldeko 6:30. Ekainaren 2 eta 3, Elaren Kongresua egingo da Bilbon. Ekainaren 3an ere, Donostiako Gizarte Ekintza Saileko langileek 3 asteetan zehar greba egingo dute astearte eta ostegunetan, maiatzak 29ean hasita. Udalarekin 3 bilera egin ondoren, momentuz ez dago akordiorik. Datorren astean, ekainaren lauan, Arabako egoitza eta etxe bizitza komunitarioetan urrengo hilabeteetan lau greba egun deitu dituzte. Maiatzaren 22 eta 23an greba egingo dute eta urrengoak ekainaren 4 eta 5an izango dira. Patronalek gaurko planifikatutako mahai negoziatzailea bertan bera utzi dute eta bestetik aldundiak ELAk eta LABek egineko testu proposamenari erantzun gabe jarraitzen du. Osteko astean, ekainaren 9an, astebeteko greba partziala Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetan, ekainaren 9tik 15ra. Eusko Jaurlaritzak kudeaketa bere gain hartu eta 4 urtera 275 lanpostu bete gabe daude oraindik, nahiz eta barruko pertsonak 140 igo eta lan baldintzak okertu diren. Gaurko sindikala agendarekin bukatzeko eta putxu beta aurrerago begira, ekainaren 12an elkarretaratzea egingo da, ekainaren 12an Nafarroako Jauregiaren aurrean. Nafarroako Hezkuntzarekin eta Nafarroako Udal eta Kontsejuen Federazioarekin 0-3 urteko zikloko negoziazioan sindikatuek parte har dezaten eskatzeko. Maite dudala zanaren amaiera, nola xamurtzen dion etorrera.
Gauzan artean ikusezin doan bide bat. Aberen ibili isilak bazara basoko ilunpetan. Basoko ilunpetan. Biustasun izbiba
Bueno, ba, Gariren jurisprudentzia entzun eta gero, lehen esan dugun bezala, orain hitz egin alko dugu Julen Rodríguezekin, Boiko Desinbertsio eta Zigorrak mugimenduko kidea dena Euskal Herrian. Ongi etorri lanaren ekonomiara, Julen.
Egunon bai.
Ba, azteko zein da BDZ mugimenduaren helburua gaur egun eta zer testingurutan sortu zen zuen jarduna Euskal Herrian?
Ba, bueno, duela 20 urte Palestinan abiatu zen Boiko Desinbertsio eta Zigorren aldeko kanpaina, ez? Bertako gizarte zibilaren ondaka eragileren babesarekin eta pixka bat Hego Afrikako apartheidaren amaieran boikotak izan zuen pixuari begira. Orduan, bueno, Palestinan deialdia sortu eta oso gutxira aktibatu zen hemen ere Euskal Herrian. Eta bertan, ba, Palestinarekin historikoki elkartasunean aritu ziren eragileak hartu zuten parte, eta ziren ba, pixka bat dinamizatzen, bai boikotari begira eta bai orokorrean, ba, Palestinar herriaren borrokak hemen oihartzun izaten jarraiz ezan. Ez? Orduan urte askotan zehar, esan dezagun kale mailan bederen, ba, Palestinarekin elkartasuna gu aritu garela dinamizatzen, ez? Nak ba egunetan, martxoren 90etan eta bar mobilizazioak egiten. Eta beno, egun ba kontua pixka bat aldatu da, sarraski, ez? Sarraski itzela ari da egiten ezagutzen dugun bezala Israel bai Gazan eta bai Zisjordanian eta bai nazioartean ere, ez? Gerra total eta genozidio testuinguru bat ematen ari da eta horrek ba guri dagokionez ekartzen dugu gaur egungo gure lana, ba bai, salaketa publiko horretara, ez, genozidioa gelditzeko eskari edo exigentzia horretara, bertako gobernuei eta bertako eragileei interpelazio fuerte batera horren inguruan, eta baita, ba, hemen dauden konplizitate horiek, babes horiek mapeatu eta salatzen, ez, nolabait, orain bedezetan mundu mailan esaten ari den lelo bat da inoiz gehiago ez esatea gaur egun dela oraintxe, ez esatea, eta ja gelditu behar dutela bai genozidak eta bai orokorrean gure ikuspegitik apartheidak.
Ja, eta zentzu honetan, azken hilabeteotan boikot kanpaina zehatz batzuk egin dituzte, ezta? Ba, Carrefourri begira, esaterako, edo Noa ikuskizunaren aurka. Zuen ustez, eragin nabarmenik izan dute, eh?
Bueno, BDZ-tik mundu mailan ikusten ari garena da ekonomikoki porrot egiten ari dela Israel, badaude badago 50 ekonomista israeldar egindako informe bat, pixka bat zentzu horretan jokatzen duena, aurten Israelen kreditua inoiz baino baxuagoa da, lehen galiz jeisten ari da. Eta, bueno, orokorrean, arazo mordoa ari da izaten entitate sinista, ba, bere ekonomiari dagokionean, ez? Bai, egiten ari den esfortzuagatik genozidioan, bai, erresistentziak eta mundu mailako erresistentzia sortzen dizketen arazoak gatik, eta baita ere, ba, munduko gizarte zibilen altxamendu nahiko fuerte baten gatik, ez? Adibideak hartzearen, ba, Norvegiako funts nagusiak desinbertsioa egin du Israelen, 7-Eleven bezalako enpresek alde egin dute lurralde okupatu guzti horietatik, McDonaldsek adibidez esperotako galeren bikoitza ditu, embargo militarreruntz pausoak eman dira, AXA eta Puma bezalako enpresek atzera egin dute, bezetanen presioa gatik, eta Carrefour aipatzen zen utela, ba, Carrefourrek adibidez Jordaniatik alde egin du eta galera fuerteak izan ditu, ez? Horietaz gain, bueno, Euskal Herrian gero hitz egin dezakegu zabalago, baina Euskal Herrian noski badaude kolaboratzaile mordoa, tartean pues batzuk ilustreagoak eta beste batzuk ezain ezagunak, ilustrenetan dekon artean eta relevanten dekon artean kafe gongoritzak eta horba daukagu kanpaina fuerte bat, baina horretaz gain, ba, esan behar da Euskal Herrian ere publikoak ez diren desinbertsioak ere lortu direla, azkeneko garaian ere, eta adibidez, ba, Noaren kasua aipatzen zenun moduan, ba, adibidez, Maiumanaren kasuan, bai, Donostien programatu da zuen ekitaldiak geldiarazi direla, ez? pixka bat badaudelako ere, inkluso udal batzuetan, ba, lortu dira mozio batzuk, elkartasun mugimendu ezberdinen partetik, pixka bat kolaborazio horiek edo Israelen aurpegi zuritze horiek eteteko, beraz, esan dezakegu, boikotak funtzionatzen duela, boikotak arazo fuerte bat suposatzen diola Israeli, eta beraz, Israel, eta ondorioz Israel kriston lan egiten duela boikotei desinbertsioi eta zigorrei aurre egiteko, hori ere aipatu behar da, baina esan dezakegu ere ez dela nahikoa, eta gure kasuan oso oso urruti gaudela apartheida tik libre den Euskal Herri batetik.
Zuen mezua ez da soilik Israelen aurkako, ez da? Baizik eta zionismoaren normalizazioaren aurkakoa ere. Baina zer esan nahi duzu horrekin zehazki, no? Osea, nola identifikatzen dituzu normalizazio saiakerak Euskal Herrian?
Bueno, kontua da, zera, ekonomia saio batean ari garen, ez ez? Kontua da, Israelar ekonomia, ez dela, oiko ekonomia bat, ez? Ekonomia militar bat da, ekonomia kolonialista bat da, ez da, guretzat kolonialismorena azpimarratzen den hildo bat da, bedezetatik mundu mailan, alegia. Israeldar ekonomia da, ekonomia kolonial bat, bertako populazioaren eta bertako lurren esplotazioan oinarritzen dena, eta gainera, lobigintza eta eraguzietako trampak egiten dituena munduko ekonomietan, ez? Horren ondorioz, bereiek aurkezen dute bereien burua nazio ekintzailea bezala, ez? Startup nationaren nozio horrekin, eta horrekin, eta beraien, ba, azken batean zuritasunarekin, beraien ustezko demokraziarekin, eta bar, garbitzen dute, ba, genozidioaren aurpegia Euskal Herrian ere, ez? Bueno, lehen nahi batzen genuen noa, ba, adibidez, ba, daude kulturatik normalizazio saiakerak, askotan gainera, ba, nola biteko sionismo kritiko batetik, edo horrelako horik esituko balitz bezala, genozidioaren azkeneko garaiaekin kritikoak direnak, eta horrelako kontuekin, izan ere, badago Israelen proiektu kolonialaren berme bat, boikot kulturalari eta dagokionez, jasbara, izeneko haien proiektua, eta beraz, kolatzen dizkigute, besteak beste, Israel estatu europar, eta demokratiko bat bezala, hori ikusi dezakegu azken aldian Eurovisionen, baina baita ere urte askotan zehar ikusi dugu Gasteizen Makabi jokatzen duenean, Bilbon ere partidak egon dira, eta beraz, kirolaren, akademiaren, kulturaren bitartez, eta baita ekonomiaren bitartez ere, nolabait saltzen digute Israel herrialde bat gehiago dela, estatu zilegi bat dela, eta inkluso batzuk izan dira estatu demokratiko label bat ematera.
Bale, eta ja, bukatzeko, zure azkarra, erresuma batuen aurreko azteko ekintza ikusita, uste duzu aldaketa baten atarian gaudela, nazioarteko mailan?
Bueno, ikusten ditugu, tradizionalki kolaboratzaia diren estatuak ere presiopean, munduko herrietan nabarmena da palestinarekiko atxikimendua, genozidio anker honen aurrean, eta herri presio hori uste dugu behar beharrezkoa dela. Garaia zen, baina uste dugu ba, itxurakeria posterioetatik haratago denok, bai Europar Batasuneko estatuek, eta bai herriek, langileok, edo zein maietan ikasi behar dugula, ikusi behar dugula, genozidio hau eta garbiketa etniko hau geldiarazteko, kompromisoak behar direla, ondo dagoela mobilizazioa, beharrezkoa dela, baina mobilizazioaz gain kolonizazioaren ekonomia, ez? Ere ba bueno, ba oztopatzeko behar egin beharretikoa daukagula, horren adibiderik gogorrena guretzat edo Euskal Herrian gogorrenetarikoa arma industriaz gain bada ere CAF enpresak Jerusalem kolonizatzeko egiten duen trena, Netanyahuk berak azkeneko hilabetetan espezifikoki zoriondu duena, esanez proiektu hori dela Israelen etorkizunaren berme bat, eta horri bezalako proiektu aurre egiteko beharrek usten dugu, horregatik ere, eta zen kasuan manifestazio nazionala ditu dugu ekainaren 14ean Donostian nazioarteko kanpaina zabalago baten barruan horren berri ere posizako dugu. entzuleak. Motzean aldaketak agian nahikoa ez eta berandu eta ikusteko dago noraino iristen diren.
Jo, ba, eskerrik asko Julen gurekin egoteagatik eta bueno, ester arte.
Vale, eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
انا بعمل بغسل موسيقى طوخو دي العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تقول انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرأة وهصل فاضي من اي خجل واسف
محمل بتموت على الحاجز بالمطاطين الحياة والعالم دير وجهه مكمل ممشى الاطفال التين والتين ولت تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللي مبلاء مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تتلف منكم فكسرت بموسيقى شلت أذنك حرك راسك كأنه الحق ما بيضيع طول ما إله طالب
كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاير مزيكا مزيجة من تربعة الباس طبلاتي داني تعلمتو مدام سنين صبرين فخلص ولا عدفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت بالحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص
فني لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي
حرقت دمي زي ما حرقت دم حرقت قلبي قلب احمد غير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسمة عوراء كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شع تركت ومر دون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت المبسوط هو العايف عارف
يوم نحتف بنقول بدنا إنسانية عالم منصوب عليه أعلام المثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء
وثلاث ارباع الناس ما في عند البيت وكتير من الناس في بنات حيط والباقي من الناس عايشين بياريت انه يفيق الانسان ويتهدم هالحيط
بيسيتك بدوكا سنبايتا رسوي بيسيتا وشباتيكو بيسيتك بدوكا تريستوراتيكا تعوريرا ايجيتيكو بيسيتك بدوكا Miniatikat maitatzen jarraitzeko Bizitzak badauka Musika mesteko eta elkartzeko Palestinan checkpoint rock Zubiak erankiz Palestinan checkpoint rock Isiltasun hautsiz Palestinan checkpoint rock Rap sustraie eutsiz Palestinan checkpoint rock Arreziak errautsiz Palestinan checkpoint rock Checkpoint Rock.
Bueno, eta Manu Txau, Checkpoint Rock abestia entzun eta gero, nora dirawi Euskal Palestinarrekin jarraituko dugu gure gaurko saio monografikoa. Egunon nora?
Kaixo, egunon.
Bueno, Nakba, hondamendiaren 77. urte hurren gogoratzeko mobilizazioak, egon dira orain dela bi aste Euskal Herrikoen bat lekuetan, eta Iruñeko manifan egon sari ezuek, zelan joan zan?
Ba, egia zan oso ondo, jende pila bat gertuatu zan, eta ba, gure amorrua bertan ateatzeko ba, oso eraginkorra egia zan, eta de baita ba, munduan teatzeko hemen gaudela eta ez gara isili geatuko, eta bixe, ba, egia zan oso ondo.
Beste mobilizazioak egongo dira baita ere, hurrengo asteetan?
Bai, hoi da. Uste, tekainak amalauen ebaita dengoa mobilizazio bat, eta hoi da, entzule guztintzako debaita jakiteko, ba, naiz eta mobilizazioak egun puntualetan egon edola, ba, egunero debaita itzen behar dela gaiataz, eta egunero debaita mobilizatu behar dela, ba, boikotan bidez, eta beste herramienta datuk erabilita.
Bueno, Euskal Palestinarra zarazu, urte eta erdi pasada ja, 2023ko urriaren 7tik jamasen erasoetatik, eta bueno, ba, zelan bizi duzuzuk, zure familia, genozidio luzea, eta bueno, batez be baita ere, zelan dabiz zuen Palestinako familia eta lagunak?
Bai, ba, azteko, ba, oso gaizki, osea, egia zan, situazio oso zaila dela, eta, bueno, azkenen nik usteet gizaki bezala denai eragin behar digula txarrea gertatzen nahi da nau, baina nik usteet ni eta nire familiak doblemente gaizki pasatzen nahi dela, azkenen bertan daukagulako familia, palestinarra gehalako, eta lehenengo hilaratik gehalako ikusten sufrimendu guzti hau. Egia da, hau dena ez dela pasa aurriak 7. Iruita mazazpi urte dijoazte palestinarrak hau jasaten. Egia da, guaintxe bertan gertatzen nahi dana lehenago ez dutela ez diala limite horta iritsi. Eta orduan inoiz bizi izan duten zerbait da. Munduak debaita historikoki ez du limite hauek pasa. Eta orduan, ba, jamaz egia da, ba, lagundu dula urriak 7koa, ba, jende guztia benetan enteatzeko, ze 2023 arte, urriak 7 arte, debaita genozidio bat izan gertatzen gazan, eta Palestina lurralde guztin. Orduan, ba, egia da, horrek lagundu dula jendea, ba, pixkat enteatzen zertaz zaidan gertatzen hor, baino, ba, entzulek jakiteko debaita, jamaz azkenen Palestina erresistentzia talde bat dela, eta jamasek ezula ezerrazi, ba, jendeak hori pentsatzen dulako, eta jamasek ezun ezerrazi, baizik eta Israelek. Horregatikan, gizaki bezala, ba denai tokatzen zaigu gaizki, denai gaizki tortu zaigu hau dena ikustea, baina azkenen, ba, ni eta nire familiak urtero Palestina jungea, eta bertako lurralden azidea debaita, eta ikustea nola idean destruitzen, eta aitena idean guztia, ba, gaizki pasatzea iten digu, eta impotentzia asko. Gero debaita, ba, galdetutakoa arira, ba, nire familia guain, ba, oso gaizkeria pasatzen bertan, ezin dute ez lanain, ez etxetik atea, ez ezer. Eta hola, zakit nola zaldu errealitate guztiaz, oso zaila da esplikatzea bizitzen aidean guztia.
Bai, eta bueno, Euskal Herrian baita ere, ba, Palestinekin aldeko elkartasun mobilizazioak, ez, lehen aipatu duzun bezala, eta bueno, Israelegaz harremanak eteteko aldarriak baita ere, lehen BDS-etako militanteakin egon gara berbetan, zuk zeu aipatu duzu, ez, ekainaren 14ean, Donostian, Gipuzkoa plazatik 12etan irtengo da BDS-etako manifestazioa, ez, kafen aurkakoa, alakoak egiten daroagu urte eta erdi, eta bueno, ba, galdera datorra purtsue, ba, zer lortu da, ez, edo etengabeko borroka honetan, ez, eta urte eta erdian mantentzen zauzien eguneroko tentsioa, aldarrikapena eta elkartasun keinuak, ba, zertarako, edo zein da zure balorazioa?
Bai, ba, egia zan, asko lortu deula, minimo lortu deuna bentsat da Palestina kausa ez hiltzea eta jende guztian teatzea zei gertatzen nahi dan bertan eta erantzun bat eman behar dela, ja. Gure beharra de baita izan da eta izaten nahi da historia ez falsifikatzea eta jakitea behaiek ez gala isilduko eta hemen jarraituko deula. Azkenen palestinarrak zeuden destinatuta edo isiltzea eta hiltzea isilpen edo rebelatzea. Eta horregatik tan hemen gaude resistitzen beha, eta enteatzea jende guztia zertan nahi dan. Boikotak ebaita eragin asko duen du, egia da, urte eta erdigoa zela etengabe borrokan, baino genozidio ontaz dakigunak aspalditikan goa zela borrokan urtero, egunero eta hilabetero, eta ez gala geldituko, eta hoxe, azkenen garrantzitsuna da ez isurtzea palestinataz itzeiten jarraitzea, hoi ez galtzeko hoi, ze hor bai bestela, ez da lema da palestinataz itzeiten, ezin da ez errin, eta gero de baita boikota oso garrantzitsua da, azkenen Israelekin harremanetan dauden enpresak eta boterea galtzeko pixkanaka.
Claro, bai, batez be, bueno, azken urteetan zu dinosun bezala, hau ez dator matxoare, urriaren zazpitik parkatu, urteak daro bazue honetan, eta jarraituko duzu, eta jarraituko dugu, Euskal Herritar elkartasun keinu, eta ekintza gero eta zabalagoak eta masiboak izaten ari dira. Ez dakite nora bukatzeko apurtxu eta aurrera begira, zelan ikusten duzuzuk Euskaldun Palestinar gisa, etorkizunerako egoera. Apurtxu bat zetan duzun esperantza.
Bai, ba, nidakaten esperantza da, oain edo berandugo erresistentzia, herriaren erresistentziak irabazingo dula, injustizia bukatu ingoala, injustok dianak diala israelitarrak ez dutela sorte aukiko, eta ez dutela etorkizuna aukiko. Azken finen, Israel da hiri bat sortutakoa, ez da erreala, orduan bere destinoa da hiltzea, eta behaiek eman duten txar guztia bueltan etorriko zaie. Azkenen Palestinan bakarrik soluzio bat dago, soluzioa da berdintasuna denontzako, eskubideek denontzako, azkenen denak geak izakik kendutak kolorea, arraza, erlijioa, hizkuntza, ze hau dena ez dihoa hortaz. Orduan azken finen Palestinak eskatzen duna da denak bizitzeko eskubide berdina aukitzea eta horrek irabaziko du. Hoi izangoa lasaitasuna eta pakea ekarriko duen gauza bakarra. Azken finen, Israel estatu genozida honek aurrea ematen duen, praktikan jartzen duen sistema supermazista da, behaien ustez palestinarrak edo arabe erraza behaien baino gutxiko da, eta hori nik nire begikin ikusi dut nola doktrinatzen duten Israelik txikitatikan arabe arraza odiatzeko, eta bertan kaleetan egunero dago errepresioa, bai herritarren aldetik eta bai militarren aldetik, eta azkenen hori dena esan bezala faltsua da, eta faltsu bezala sortu dana eroriko da.
Bueno, Palestina askatzeko eta baita, mundu libre batean, Palestina dekon importantziakin amaituko dugu, eskerrik asko, Nora Dirawi, Euskal Palestinarra, eskerrik asko, Bilbo Irratiko galderi erantzuteagaitik, eta Eutsi Borrokari, eta irabazi arte.
Zuei, mil esker.
كان يا مكان في قديم الزمان صار يوقفوني ها ها فكروا لا يتذكروا مش حاجة تعطوني باكا باكا شاطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بداية نهاية زبادي النهاية في الواقع اللي رايح زالي جاهية اللي وقف زالي بقلبه زقف اللي بده ينطق صار زي أزاز بده يطق بصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالتفاهاي بالستجمة هاي الجزء ما شمع فكر سهل في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجي تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اوصلهم بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجي تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر اوصلهم بس لشكا شكا عنده مين يسمعوا مين يمنعوا انا كنت من اللي بلمعوا معه ما هو في توقع عشان بنت موسم عربية مش مجال تتوقف القضية بدلني أنط الواقع لقصة خيالية فيها مرة أخونا بين حسن الشعب ومرة بين المرأة المثالية مش قادر يفهموا إيش مخلوق فيي عم بحاول روح يا ساني وضعيفة لرعا ويشو قوية وزي ما جبت إلي رح جيب لكم الحرية هي فيي في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكر مش بحاجة تعطوني بكا بكا شلي بس لحكا شوفوا لو المدر أصل فكروا لا اتذكر مش حاجة تعطوني بكا بكا شلت بس لحكا شوفوا لو المدر اصلهم بس لشكا شكوا ليش اجت بنت عربية بدها تعبر حولوها بعلم حالها بدها تكبر مش المعنى كلمة منين جاي بحسوا انها طالعة من القلب من وجع اللي وجع حيالة كانت ادم ولا تترجع فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهل حبستنا بقفص فينا البوعة بغدرة فينا البوعة برفص قال بقول لك لا حيا ظلمي فات وكلنا على موجود تكون في شيء إنه موجود ما هو مسدود ومش سيعملنا كودة وجود بالأول في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكروا حاجة تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر أصدوموا بس لشكا في ناس فكروا يوقفوني حفكروا لا اتذكروا مش حاجة تعطوني بكا بكا شتر بس لحكا شوفوا لو المدر أصدوموا بس لشكا Bueno, ba, orain entzun dugu Zafara Pilat paka-paka abestia, eta tala bukatu baino lehen gurekin daukagu Maria Ortega. Bera Argiako kazetaria da, eta lagunduko diogu pixka testuinguru orokorra ulertzen. Egunon, Maria?
Kaixo, egunon, zelan.
Zein da Erresuma Batuaren erabakiaren garrantzia Israelekin akordio komertzial berrerako negoziazioak bertan bera guztean, eta zer mezu bidaltzen dio nazioarteari zure guztez?
Beno, ba, nik uste dut Erresuma Batuak hartu den erabaki hau, ez? Israelekin egiten ari zen negoziak eta horiek bertan bera guztearena, badela garrantzitsua bere testu inguruan ulertuta. Esan nahi dut, Erresuma Batua herrialde boteretsu bat da kontu ekonomikoei begiratuta, baina egia da azkenengo pare bat urteetan ez dela izaten ari oso potentzia garrantzitsu bat, nahiko gainbeheran dagoela. Baina, bueno, bai bada mendebaldeko bloke hortan bai izena duen herrialdetako bat eta izan daiteke ba presioa eragiteko neurri garrantzitsu bat eta uste dut hain zuzen ere badela pixka bat mezua, ezta Starmer lehen ministroak orain dela gutxi hartu zuen kargua eta bueno egin duen neurri nazioartera begirako lehenengotariko neurri bat da ba bueno negoziaketa hauek etetearena. Nik uste dut neurri hau barrura begirakoa baino kanpora begirakoa dela, alegia esango nuke akordioak Erresuma Batuari egingo liokeen onura baino kaltea ekiditzeko hartu duela erabakia, ulertzen dudalako edo ulergarria iruditzen zaidalako, ba momentu hontan Gazan gertatzen arien genozidioaren aurrean ba Erresuma Batuak horrelako akordio bat sinatuko balu nahiko iritzi publikoaren parean behintzat litzatekela onargarria izango, ez? Zer gertatuko ez balitz bezala negozioak bardin-bardin egiten jarraitzea. Orduan uste dut kanpora begirako mezu bat dela eta badela aukera bat baita ere, ba euren gobernu berria ba pixka bat giza eskubideen aldekoa eta injustizien aurkakoa moduan saltzeko esango nuke.
Erabakiak presio sozialari erantzuten dio?
Bai, nik uste dut erabaki honek badituela zantzuak behintzat presio sozialaren ondorio izatekoak. Egia da, hemen adibidez Euskal Herrian gertatu ez bezala Europako beste leku batzuetan orain dela oso gutxira arte oso postura neutralakako artean ez talako existitzen, baina bueno, neutrala edo mantendu nahi izan dutela ba, Palestinaren, bueno, Gazan, Gazarekin genozidioarekiko neutrala diot, Israel babestu dutelako, eta izan diren manifestazioetan, ba, polizia atera delako, eta, bueno, hori Londresen gertatu da, Alemanian gertatu da, eta ba, ba, manifestazioak ez dituzte onartu, eta polizia aldartu da. Orduan, nik uste dut, lehen esan dudan moduan, badala erabat behar pixkat irudi garbiketa egiteko, eta bauren gobernua erakusteko hori giza eskubideen defendatzaile gisa. Baina bai, nik uste dut presio sozialak, baina batez ere ja nazioartean hartzen ari den zera indarrak eragin duela hau, ez? Ba, igual bada nahi bat euren gobernua lehenengoa izatekoa mota honetako erabaki bat hartzen duena, ez? Erresumatuak erabaki hori hartuta gero heldu da Europako batasunak akordioak berrikustearena, ez? Egia da Europan duela urtebetetik bazegoela gaia, Josep Borrell kanpo harremanetako ministroak ere izan zituen egin zituen proposamenak, Espainiako eta Irlandako lehen ministroak eta presidenteak ere egin zuten, baina ez da pasatu ezer, ez da ezer gertatu orain arte. Orduan uste dut orain oso litekena dela holan kate batean erreakzio pila bat agertzearena, ez? Estatu batuek ere kezka moduko bat, parentesi, kakotxe arteko kezka bat ere azaldu dute, beraz uste dut orain nazioarteari dagokiola, edo bueno, ikusi dutela diplomatikoek badagokiela ba, erantzutea edo erreakzionatzea behintzat.
Zein nazio edo erakunde ari dira gaur egun akordio ekonomikoak eta komertzialak baliatzen Israelen aurkako presio politikoa egiteko? Eta zure ustez zer eragin izan dezakete presio horiek benetan?
Bueno, akordio ekonomikoak mendebaldeko herrialdeek bere horretan dituzte Israelekin, ba, hain zuzen ere ba, erresuma batuko hau izan da albiste, negoziatzen ari ziren berria bertan berotzi duelako, baina lehengoak bere horretan jarraitzen du. Espainiako gobernuak hartu zuen embargoaren erabakia ere izan zen entzuna, bueno, lege proposamena onartu du eta orain lege hori proposamen, osea lege proposamen gisa aurkeztea onartu eta orain lege proposamen hori bozkatu beharko da. Orduan esan daigun termino ekonomikoetara begiratuta ez da gauza handirik aldatu. Ba, jakin badakitelako hain zuzen ere, bueno, nire ustez behintzat, presio ekonomikoa dela hau geldiarazi esakeen bakarra, osea, uste dut presio diplomatikoaren garaiak pasatu zirela eta orain ikusi besterik ez dago santzioak zelan jartzen diren eta akordio ekonomikoen bidez mehatxatzen diren orain potentziak. Orduan ikuste dut erabateko eragina daukatela eta babes ekonomik Israelek babes ekonomikoa galtzen duen momentuan galduko duela boterea eta ez beste momenturen batean ez duela giza eskubideen izenean behintzat ez dela gutxietsita geratuko nazioarteko komunitatearen aurrean edo hori da behintzat erakusten ari direna ekonomiak agintzen duela.
Eta ja bukatzeko, zer rola izan dezakete akordio komertziale giza eskubideen urraketa geldiarazteko nazioarteko tresna giza eta zein izan litezke horren mugak?
Eta bai, nik uste dut, esan lehen esan bezala, erarik badago herrialde baten politika aldatzeko akordio ekonomik, nazio artean dituen akordio ekonomikoak aldatzea dela. Argi dago, gero eta mundu polarizatuago honetan, denak akordio ekonomiko bidez funtzionatzen duela. Orduan, akordioak, lehen esan moduan, akordioak dauden bitartean, ez da gauza handirik aldatuko. Egia da, ba, zen muga dituen, ba, bueno, nahiko friboloa dela dana giza eskubideak eta ba, akordio ekonomiko bidez baldintzatzen eta aldatzen ibiltzea, baina ez dago besterik edo behintzat hori ematen du, nazioarteak hartu duen norabidea ikusita. Beraz, hori xe, esan dakoa.
Bale, ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta laiztera arte, Maria.
Bai, agur, eskerrik asko.
Bueno, eta honegaz bukatzen dugu gure gaurko lanaren ekonomia saioa, Palestinako Palestinaren aldeko elkartasun mobilizazioak eta Israelen aurkako presiño ekintzen inguruan, horretarako hemen egon gara Roser Espelt eta biok, gurean baita ere izan dugu Julen Rodriguez, Boikot Desinbertsio eta Zigorrak plataformako kidea, baitare Nora Diraugi, Euskal Palestinarra, eta orain bukatzeko entzun dugun Maria Ortega, Argiako kasetaria. Betiko lez, badakizue, lanaren ekonomia, hor dago, Bilbo Hiria, hor dago, Salto Radio eta Argian arteko elkarla baten ondorioa da, Arrosa Sareko hainbat irratietan zabaltzen dana, eskertzen dutxuegu baita ere, hainbat irratietako militantiei horretegaitik, eta bueno, ba, urrengo irratsaioa ekainaren 13 barikuan izango da. Eskerrik asko eta urrengora arte.